Nehemias, kapitulli 6. Kur Sambalati, Tobial dhe Geshem Arabi dhe armishtat të tjerë mësuan që unë kisha rindërtuar muret dhe që nuk ishte mbetur asnjë çarë në to, megjithatë nuk i kisha vënë ende kanatet e portave, Sambalati dhe Geshemi më dërguan fjalë. Ea dhe takohemi bashkë në një nga fshatrat e luginës së Onos. Por ata mendonin të ma punonin. Kështu unë dërgova atyre lajmëtar për t'u thënë: jam duke bërë një punë të madhe dhe nuk mund të zbres. Pse duhet të ndërpresim punën, kur unë po e lë për të zbritur tek ju? Plot 4 herë ata më çuan njerëz për të thënë të njëjtën gjë, dhe unë përgjigja në të njëjtën mënyrë. Atëherë Sambalati më dërgoi shëbëtorin e tij që të më thotë po atë gjë për të pesën herë me një letër të hapur në dorë, në të cilën ishte shkruar: është e përhapur fjala midis kombeve, dhe gashmu e pohon këtë, që ti dhe ju drejt po kurdisin një rebelim. Prandaj, sipas këtyre zërave, ti po rindërton muret për të bërë mbreti i tyre, dhe madje ke caktuar profet për të bërë shpalljen tënde në Jeruzalem, duke thënë: ka një mbret në Jud. Tani, këto gjëra do të njoftohen mbretit. Prandaj eja dhe të këshillohemi bashkë. Por unë i çova për të thënë: punën nuk janë ashtu si thua ti, por ti shpik në mendjen tënde. Tërë këta njerëz në fakt donin të na trembnin dhe thoshin: duart e tyre do të lënë punën që do të mbetet e pa përfunduar. Prandaj tani, o Perëndi, forco duart e mia. Atë e shkova në shtëpinë e Shemajahut, birit e Delajahut, që ishte biri me Hatabelit, që ishte mbyllur aty brenda. A i më tha: takohemi bashkë në shtëpinë e Perëndis, brenda tempullit, dhe mbyllin portat e tempullit, sepse do të vinë dhe të të vrasin. Ata do të vinë natën të të vrasin. Por unë përgjigja: a mundet një njeri si unë të marrë arratin? A mundet një njeri si unë të hy në tempull për të shpëtuar jetën? Jo, unë nuk do të hy. Kuptova pasaj që Perëndia nuk e kishte dërguar, por kishte shqiptuar atë profeci kundër meje, sepse Tobial dhe Sambalati e kishin paguar. Ishte paguar pikërisht për këtë, për të më trembur dhe për të më shtyrë të veproj në atë mënyrë dhe të më katoj, dhe kështu të më dite një nami keq dhe të mbulohesha me turp. O Perëndia im, kujtoje Tobiahun dhe Sambalatin për këto vepra të tyre, si edhe profeteshën Noadia dhe profetët e tjerë që kanë kërkuar të më trembin. Muret u përfunduan ditën 25 të muajit Elul, brenda 52 ditëve. Kur tërë armishtan e mësuan këtë gjë dhe tërë kombet që në rrethonin e pan, e ndjen veten shumë të dëshpëruar, sepse kuptuan që kjo vepër ishte kryer me ndihmën e Perëndis tonë. Në ato ditë edhe paria Judës i dërgonte shpesh letra Tobiahut dhe merrte letra prej Tobiahut. Shumë në Jud ishin në fakt të lidhur me atë me anë të betimit, sepse ishte dhëndër i Shekanjahut, birit të Arahut, dhe birit i Johanan ishte martuar me bijën e Meshulamit, birit të Berekjahut. Edhe në praninë time, ata flisnin mirë për të dhe ja njoftonin fjalët e mia. Dhe Tobiahu dërgonte letra për të më trembur.